Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a dneska tu máme špeciálnu epizódu, pretože s ex-ministrom Michalom Pálkovičom. A Michal si odskočil na pár mesiacov z úradu pre dohľad na ministerstvo, aby teda sa chopil tejto funkcie. No a v našom rozhovore, ktorý sa udial fyzicky v Bohema Manifest v Bratislave, kde vás došlo asi 80-90, nám vyrozprával o tom, ako sa ministrovalo. Vytvorili ste tam perfektnú atmosféru, pýtali ste sa otázky, ktoré boli naozaj na telo, ale aj veľmi zaujímavé pre mňa, že ako vnímate Michala Pálkoviča ako ministra, ako ho hodnotíte. No a Michal bol klasicky perfektný, distingovaný a zároveň mal ten svoj patologický humor. Takže ďakujeme jemu veľmi pekne a toto už je náš rozhovor. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ešte raz všetkých vítam túto Bohema Manifest. Je vás tu podľa mňa ešte viac ako minule, čo sa že extrémne veľmi teším. Dúfam, že to nie je iba Michalom a témou, ale aj tým, že robíme zaujímavé podcasty. A takisto vítam poslucháčov podcastu Rozhovory MD, ktorí toto hádam, dúfam, možno budú počúvať a že sa nám to podarí jednak nahrať a takisto, že si nás pustia. No a to už asi iba ťa tu privítam ešte raz. Michal, vitaj.
Ďakujem pekne.
No.
A ideme na to. Ja by som naviazal na to, čo si hovoril, že to počúvajú aj podcastovo. Vy viete, že ja teda pochádzam z prostredia chladnokrvného. A jak zvykneme my s docentom Kovačom hovoriť teda otvorených ľudí, tak mne sanitári často hovoria, že a teraz som počúval ten podcast, vieš, takým tým bradatým, vieš, a on hovoril, takže máš ohlasy aj medzi, alebo by som povedal, že zuzárovia pobavili.
To ma rozhodne teší. A ja som si dneska dal za úlohu neskakať Michala veľmi do reči, ale aj tak ja tu mám na telefóne nejaké otázky, ktoré sa ho chcem spýtať. Ale tá prvá je určite to, že aké boli tvoje prvé kroky po tom, čo si odovzdal služobný preukaz?
No, ja som odovzdal preukaz, respektíve všetky tie kľúče a diplomatický pás a všetky tie veci, čo som mal. Keď si dobre spomínam, v stredu okolo pol štvrtej. A na druhý deň som už cestoval na ľadovec lyžovať. Bolo to veľmi rýchle. Ani rozhodnutie nejako netrvalo dlhšie, som si len pozrel ľadovec, výška snehu a teda poznáte ľadovce viac menej všetky, takže už som vlastne v piatok v ťažkom azuru stál na Tuxe.
Hej, ja som ti niekedy vtedy písal, že zdravotnícke pivko, dojdeš diskutovať a ty, že ok.
Vtedy som sedel na lanovke. Seriózne, vážne.
No a potom ešte som ti písal, že takú video pozvánku by si nám mohol nahrať, to si nám nenahral.
To som nestihol.
Ale v pohode asi. A potom si mi tak, že 4 dní neodpisoval a som tak bol, že ale videl som na Facebooku všetky tie fotky jaskyň a nejakého horlozectva a podobne, tak som bol taký, že no, tak asi keď povedal, že ok, tak asi dojde. No a došlo, takže ďakujem veľmi pekne.
Ja len dovysvetlím, aby vedeli posluchači, teda ja som si zobral týždeň voľno s tým, že nastupoval som vlastne 6.11. späť na úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť od všetkých pôvodných funkcií. A ja zvyknem ísť na dovolenku, ja nemám moc rád, keď sedím a proste pozerám alebo nejak relaxujem, čiže ja viac menej moje dovolenky sú seba zničujúce úkony, ktoré majú väčšinou, ja to nazývam, že trojboj. A to znamená, ja idem lyžovať, 2 dni lyžujem, to si môžem odčrbovať nohy. Potom, keď dolyžujem, tak idem, som bol v Matuxe, tak idem hneď dole do regiónu, ktorý sa nazýva, že Valstagna. To je taký kaňon, kde tečie rieka. A je tam kopec jaskyň, kde sa dá to potápať, takže tam chodím do takej veľmi pekné jedné jaskyne, vždy ponorím sa, to je taká úzka preliezačka, veľmi fajn, vyčistím hlavu a odtiaľ dochádzam k Totersu, kde mám také zázemie na suché jaskyne a tam je cez 4000 jaskyň, takže tam sa dorazím a potom idem naspäť domov a úplne zúboženého potom manželka krie si cez víkend, aby som dokázal pondelok nastúpiť. Takže takto to ja väčšinou robím, to isté bude tento víkend.
Ja som si spomenul teraz, že ak ste nepočúvali, tak my máme vlastne v podcaste rozhovor s Michalom. Je to, že číslo 22. Je to 2-3 roky dozadu. A je tam kopa vecí aj z takéhoto, že súkromného života. A dokonca som sa vtedy dozvedel, že žil niekoľko rokov v Kuvajte. Neviem, či ste to niekto vedeli, že vidím jednu hlavu kývať. A, tak len to tak, že skrátke nám daj, že prečo a ako. A ako sa človek dostane z Kuvajtu naspäť na Slovensko?
No my sme, teda môj otec bol taký celkom šikovný človek, ktorý robil výskum v oblasti receptorov, najmä čo sa týka cholesterolémie, čiže vysokého cholesterolu a jeden z autorov tzv. Klasifikácie apolipoproteínov a objaviteľ HDL receptorov na pečení. Takže on skúmal takéto všelijaké sofistikované veci a nie je asi lepší materiál ako regióny, kde sú prvostupňové manželstvá úplne bežné, pretože sa kumuluje nejaký patologický gén a to je napríklad Blízky východ, kde prvostupňové manželstvá sú úplne bežné a oni si kumulujú tak extrémne formy familiárnej hypercholesterolemii, že majú xantelazmy, ktoré normálne vyslovenia, že im bránia otvoriť oči. Čiže majú také nánosy tukových komponentov a teda veľmi ťažké defekty z toho vyplývajúce sklerózu, hypertenziu a tak ďalej. No a otec teda dostal možnosť cez ešte vtedy takto na Politechna vycestovať. Oni si pomýlili mená, lebo boli takí, že dvojnici, Štefan Palkovič a Michal Palkovič. A Štefan Palkovič nakoniec skončil v Nemecku, predtým bol v Iraku a teda oni si ho pomýlili, zavolali mu a povedali mu, že tak môže vycestovať do Iraku. A otec, že do Iraku? Akože ani šajnu. Potom zistili, že teda aha, chyba sa stala. Tak, že nie, nejdete nikde. Tak nakoniec povedal, že dobré, a nemáte tam niečo iné? A tá pani mu hovorí, že máme tu ešte Kuwait, lebo to bolo v Prahe. Teda volal do Prahy, do Politechny. A on, že dobre, tak to berem. A ostal tam vlastne, až kým nezomrel v roku 8. decembra 2000 tom. Takže vlastne takú paketu zaokrúhlime, tak 20 rokov sme tam boli.
Neviem, pre mňa je to veľmi
zaujímavé. Aj vojnu sme prežili, aj všetko sme prežili.
Práve v tom rozhovore sa o tom bavíme trošku viac, takže možno sa dozviete viac. No ale, takže ako sa ministrovalo? Jedna vec, čo si pamätám zo zdravotníckého pivka, na ktoré si došiel ešte ako poverený minister, čo teda akože ma veľmi tešilo jednak, že si došiel, bolo, že ťa doviezol šofér a že si bol strašne nadšený z toho, že vlastne môžeš si dať gin tonic. A dneska si dal kolu. Takže toto je rozdiel byť ministrom a nebyť ministrom? A
všetko má svoje pro proti, všetko má nejakú svoju daň, tak naozaj to, že teda chodím normálne svojím autom, jak som vždy chodil, tak znamená, že teda nepijem. A nikdy som ani teda nemusel nejako extrémne, takže ma to ako až tak nelimituje. Na druhej strane je to veľmi, veľmi, až by som povedal, že nutné mať niekoho, kto vás pri 11 stretnutiach za deň doveze na každé jedno, lebo proste to sa nedá, že zaparkovať, ísť 500 metrov, potom zase zaplatiť nejaké parkovné a tak ďalej, to sa nedá stihnúť. Daň za to je, že som pribral 9 kg. To znamená, že oni vás dovezú až pred ten vchod, vy vypadnete priamo do náručia, napríklad, no, tak dám random, Univerzita nemocnice v Martine, a tam vás čaká pán riaditeľ, lebo vypadnete mu rovno do náručia. Čiže pohyb 0, nič, takže dovolenky 0, nič, pretože ako náhle vytiahnete pety v tej sekunde TA3, o tom reportuje, že neriešite problémy zdravotníctva, ale sa rekreujete, čiže nechodíte nikam a ono sa to prejaví proste tým, že sa vám začne ukladať tá androidná obezita. A teda ja som pribral akože seriózne 9 kg, tak teraz to dávam dole, čo môžem. 5-kilometrové túry s obsom, zbieram hríby, proste všetko, čo môžem, aby som to strátil.
A ty si spravil najväčšie fópa, ešte si nebol minister, nie? Že si bol v Mexiku a ty...
No, áno.
No, povedz si to story, prosím.
To ani nie, že je takže moja chyba, alebo niekoho chyba. To je vlastne event, ktorý bol, že prebiehali nejaké rozhovory s tým, že bolo povedané, že OK, tak teda budú sa ešte rozprávať s pani prezidentkou, budú sa rozprávať s nejakým všetkým, že teda či ten štátny tajomník môžem byť, alebo nemôžem byť, a je, že dobre, v poriadke, tak vy si diskutujte. Ja už mám 4 mesiace dohodnutú takú mini expedíciu na prelome medzi Yucatanom a Quintana Roo v Mexiku. Už je všetko proste vybavené, letenky, povolenia, zázemie, všetko, tieto potapacké veci nie sú zrovna jednoduché dať dokopy. A ja už to neviem proste odvolať, pretože na mňa sú naviazaní ďalší ľudia a ja proste neviem to teraz akože vypnúť celé, pretože tým na to ako inštruktor jazdeného potapania sú na mňa viazané niektoré povolenia. No a oni, že dobre, tak choď. No a ja som bol presne druhý deň už odcestovaný a viem, že mi začali chodiť SMS-ky, že o, gratulujem, o, super, super. A teraz ja kúkam na to slnko, kúkam na to a hovorím, no tak toto bude akože sega, seriózny prúser. A ono to nedalo veľa na seba čakať, už začali chodiť potom tých novinárov, ktorí pozná také otázky a teraz človek nevie, že či má rovno to vyvaliť, alebo proste počká, že to bude až prúser. A tak to urobil za mňa jeden politik, terajší už politik, ktorý ešte nebol, ktorý proste začal točiť videjka a to proste sa prevalilo celé. No tak proste ako zase na druhej strane nepoviem nepravdu, čiže áno, som mimo a musel som sa vrátiť 5 dní skorej, čo mi moja manželka vyčíta dodnes deň. A preto čo? Idem zase do Mexika.
No a ako minister si riešil odvolávanie riaditeľa všeobecné pediatrické ambulancie, plán obnovy, čo všetko si ešte riešil a že čo ti bralo že najviac pozornosti? Lebo jedna vec je, že koľko pozornosti niečomu venujú médiá, a čo sa dozvieme my všetci a čo si reálne ty day-to-day riešil?
Tak ono, ja som došiel z prostredia úradu pre dohľad, čiže my sme tam vždy mali nejaké témy, ktoré boli vážne. A ja som sa nikdy nebal toho, že teraz príde nejaká ťažká téma a hľadám unikovú cestu, aby som to riešiť nemusel alebo sa nedalo. Čiže s týmto som ja problém nemal, ale problém je, že vy prídete do prostredia, kde teda mne nikto neodovzdával ten úrad, keď to tak nazvem, alebo to ministerstvo. Čiže ja som nevedel presne, že ktoré témy ma čakajú. Dostal som takú buchlu asi 3 cm s problémami za každý jeden odbor a vlastne generálneho riaditeľa. V tom sa zorientovať samozrejme neviete, čiže potom to už robíte tak, že čo prichádza cez ten deň. A to viem, že úplne prvá vec bola také, že mi povedali, že ja som nastúpil 15.3. a povedali mi, že od 1.4. idú všetky špecializované ambulancie na priamu platbu. To len aby som vedel. No je asi tak akože pohoda. No a teraz začnete, že OK, dobre, tak čo s tým? Čiže si musíte nalinkovať ten proces tak, aby ste mali, že s kým, kedy a ako rýchlo. Takže rýchlo všetkých tých zástupcov jednotlivých sektorov ambulancie, tam bolo hneď valné zhromaždenie ZAPu, takže hneď som išiel pani prezidentke, vydiskutovali sme, vyriešili sme, urobili sme odklad, tak aby ja som mal čas sa zorientovať. A takto to prichádzalo rásochy, všeobecka medzi to zmluvné vzťahy, medzi to, tá úplne prvá vec bola prerozdeľovacia vyhláška, to je 6,9, respektíve 7,1 miliardy, ktoré musíte rozdeliť do sektoru, ktoré musí mať nejaký koeficient prerozdeľovania a teraz rozmýšľať.
Pretože ktorá poisťovňa dostane koľko peňazí podľa toho,
že to sú vybraté peniaze a vy rozdeľujete, že koľko dostane ktorá poisťovňa v základe nejakého poistného kmeňa, ale potom ešte je ktorá časť, čiže ústavná zdravotná starostlivosť, ambulancie, lieky. A to všetko rozhodnete, to podpíšete a keď to robíte zle, tak z toho je akože...
Stále je tam tvoj podpis.
A je z toho akože seriózne problém pre každého jedného z nás, pretože nedostaneme tú zdravotnú starostlivosť, respektíve dojdu peniaze. A tie nakoniec došli, ale...
A tak ešte si stihol 316 miliónov podpísať.
To je ani nie tak kvôli prerozdeľovacie výhľaške, to je, že bol zle nastavený úplne prapočiatočný odhad a ten sa nedá nikdy úplne presne odhadnúť. Čiže sú tu šikovní analytici, jedného tu máme, čiže musím opatrne rozprávať.
Aj viacerých tu máme.
A dokonca viacerých je to z Ineka. Čiže sú ľudia, ktorí dohľadajú na to a vidia, že áno, niekde proste neboli odhadnutí napríklad ekonomicky aktívni obyvateľe. Proste sa to nevedelo úplne presne a to sa ani nedá môcť, že koľko sa vyberie, tak tam chýbalo hneď 33 miliónov. Už v začiatku bolo práve podľa mňa zle odhadnutých približne 90 miliónov. A ono sa to pre nás smrteľníkov je to strašné číslo, ale ako náhle sa dostanete už do toho kresla, tak priznám sa, že pod tých 300 miliónov už ani tak akože OK, toto je v pohode. A teraz hľadáte, že lieky 1,4 miliardy, tak takto sa ideme pozrieť. Takže vám tie hodnoty pomalinky akože dávajú už iný kontext. Ale áno, prichádzali rôzne problémy. Ja môžem povedať, že riešili sme to veľmi zodpovedne, to znamená, že sadol si ten tím, vždycky sme si to rozobrali a narazili sme na právnikov, tak ako to býva. Hej? Čiže racionalita narazila na realitu.
A bolo takéto, že nedá sa, nezájem?
Nie, to je, že ako sa to nedá, alebo že to budem citovať priamo pána generálneho riaditeľa, ktorý bol za legislatívu. A ja som vždycky mu hovoril, že dobre, keď to podpíšem, tak v novembri sa vidíme na súde a on vždycky tak, že asi hej. Som vedel, že tudy cesta nevede, ale na druhej strane boli aj rozhodnutia, ktoré som urobil vyslovene, že proti tomu, čo bol nejaký právny názor, lebo som videl v tom vyšší zmysel. A áno, je možné, že ten november ešte neskončil.
Dobre, že nakoľko si bol taký, že strojcom svojho šťastia a nakoľko k tebe chodila tá agenda, že mal si niečo, že toto chcem riešiť, aj si to riešil, alebo že proste prichádzali toto tvoji riaditeľi a sekcii a ostatní, že za tebou, že vyrieš?
No aj tak, akože ono tak rôzni ľudia, väčšinou to príde s takouto jobovkou, že no a prúser, hej, a teraz už som dokiaľ, tak čo, a teraz no, vieš, tie záchranné zdravotné služby, a ja že no, tak došla už tá štúdia, a čo hovorí, no hovorí úplne zle celé, to proste nevieme zrealizovať, a teraz hľadáte riešenie, ako to zrealizovať, lebo proste to je plán obnovy, čo to musí byť, tak, aby to bolo jednak uskutočniteľné, ale na druhej strane, aby zase ste nezbankrotoval ten systém, lebo proste, ja neviem, o stovky viacej záchranných zdravotných služieb a tých bodov jednoducho si dovoliť na štát nemôže. Tak hľadáte v tom nejakú tú variáciu, ale nemôžem povedať, že by to bolo, že vyslovene, že ja som hľadal riešenia, ale ja, ale to vôbec nie je pravda. Je tam tým ľudí, to sú kompetentní ľudia, čo to robia historicky veľmi dlhú dobu a človek musí počúvať. Jasné, že v niektorých ťažkých témach si hľadám viac odpovedí na tie otázky a potom samozrejme človek má nejakú skúsenosť, takže do toho dá nejakú tú racionalitu a potom sa to dá.
A čo si tam ty tak vniesol, tú tvoju skúsenosť?
Tak ja len počúvam spätne, že čo sa zmenilo, tak vy ma, tí, čo ste na lekárskej fakulte, poznáte, že teda ja nie som veľmi žehlený typ a veľmi výrazne sa snažím uvoľňovať atmosféru, lebo tak teda patologická anatómia nie je zrovna každého, aby som povedal, šalka kávy, takže ja som si takto zvykol fungovať. Mojím veľkým vzorom je pán docent Böhmer, tí, čo ho poznáte, tak viete.
A v tom uvoľňovaní atmosféry myslíš?
Ó, áno. Hej. Mudrovanie si nechaj do života a deti a chyby sa robia rýchlo. Takže a mnohé iné citáty, ktoré všetci dobre poznáme. A ja som sa snažil tiež tak viac menej nerobiť hustú atmosféru, ale takú tú skôr komfortnejšiu, príjemnejšiu a takú, že nerobím vedu z veci, ktoré sú možno že aj veľmi ťažké. A to som sa snažil aj na to ministerstvo doniesť, to znamená, že nie dusiť ľudí, vyhadzovať, likvidovať, hľadať si nepriateľa alebo ísť so spismi a ako niektorí prechádzajúci ministri vyhadzovať ich proste do vzduchu, že s tým nesúhlasia. Tak takú kultúru normálneho podľa mňa fungovania a myslím si, že to malo aj odozvu, lebo keď, a teraz prezrazam niektoré veci, ale priznám sa, že samozrejme ja veľmi rád si robím srandu z mnohých ľudí a dostali sme zo zabíjačky, no má húrky a všetky tieto veci, ale dostali sme prasačie srdce, nej, také klasické. Tak som ho dal do formaldehydu a na kancelárii ministra do chladničky. Čakal som, čo z toho bude. A keďže pani kancelárka, šéfka kancelárie bola na dovolenke, tak teda dámy, ktoré tam boli, si ako keby nedovolili oponovať a ten jogurt tak presunuli o etáž nižšie a tak to akože obchádzali, až potom, keď to nevydržali, tak je zavolali a hovorili, že počúvaj, on je nejaký čudný. Lebo ja som nebol ani týždeň, hej, na ministerstve, aby ste vedeli, keď sa to takhle. On je taký čudný.
Ja, že to si nechal takto pri odchode, som myslel.
Ne. To hneď na úvod, aby vedeli, s čím majú dočinenia. Takže hneď intro bolo. A ona hovorí, že nie, to je v poriadku, on je taký čudný. Takže hneď, ale zase musím povedať, že tá odozva bola z ich strany veľmi dobrá, že si tá adaptačná fáza bola rýchla, lebo som dostal neuveriteľne peknú tortu na narodeniny, som mal 11. júna, a dostal som tortu, kde bol potapač, ktorý mŕtvú dámu sa snaží ako keby z reťaze vyťahnuť von a súčasne mala zakusnutého žraloka v nohe. To znamená, že ten čierny humor, ktorý ma sprevádza, teda ja ho veľmi rád aj využívam, tak našiel svoju odozvu. Takže možno, že toto som donesol na ministerstvo.
No tak asi bývalí kolegovia to vedia potvrdiť alebo vyvrátiť. Každopádne sú tu dneska, čiže mne je to taký, že tichý súhlas. Čo boli za teba také, že aha momenty? Že došiel si, alebo mal si možno nejaké stretnutie a si bol, že nový svet sa ti otvoril nejaký, že pozitívne alebo negatívne?
Dva také určite momenty. Prvý ťažko negatívny je to parlament. Myslím si, že všetci ministri, ktorí zažili schvaľovanie programov vyhlásenia vlády vtedy, tak vrátane pána premiéra pomenovali tento moment ako naozaj traumatizujúci. Musím povedať, že vlastne sedíte tam a necháte na seba kidať ľuďmi hlava, nehlava, bez nejakej možnosti reakcie alebo nejakej obhajoby. A je to pre odborníkov, ktorí sú v každej tej časti zavolaní pomôcť Slovensku a mnohí opustili svoje povolania, tak je to také, že demotivujúce do určitej miery. Zase samozrejme tá miera toho, koľko si necháte k tomu telu ako tých ľudí ako keby sa prisať a odsať vám tú pozitívnu energiu, je každého vec. Ja teda priznám sa, že som nesmierne rigidný vzhľadom aj na to prostredie, v ktorom sa bežne hýbem, čiže chlad, vlhko a tma. Čiže parlament bol úplne ideálne miesto pre mňa. Cítil som sa tam ako doma. A teda aj po tom klasickom vyjadrení na jedného pána poslanca, ktorý teda dával od Soroša cez všetko, čo sme, kde sme a neviem čo, a on teda ide vecne reagovať na vecné argumenty a bol ticho, a potom poďakoval. Myslím si, že to sumarizuje tú frustráciu z toho, to bolo veľmi negatívne, musím povedať. A rovnako negatívny bol aj potom ten môj druhý zážitok v parlamente, a to bolo, keď sa snažili na pomôcť pediatrom. Nech by to bolo akokoľvek vnímané, ale to bolo určité gesto a snaha. A na druhej strane mám tie pozitívne, a to musím povedať, že pre mňa bol taký úplne nový svet, a to je ten svet diplomácie. A to sú stretnutia Rady ministrov zdravotníctva, to sú stretnutia WHO, VHA, OSN. To je úplne iný svet, lebo vy sa už nebavíte na úrovni, že čo je dôležité v Trstine, alebo čo je dôležité v Šenkviciach, ale čo je dôležité pre európskeho občana a čo je dôležité pre občana sveta. A je to veľmi zaujímavé, keď sa pozriete na tie rôzne levely toho, ako sa vám mení tá optika. Lebo európsky občan má úplne iné problémy ako v Trstine občan. Hej. Oni v konečnom dôsledku budú na konci veľmi podobné, ale v tej povahe diskusii a panelovej nejakej diskusii sú úplne rozdielne. A napríklad je to lieková reforma, kde my v Európe nevyrábame lieky. A bola veľmi dobrá iniciatíva, kde teda my chceme prilákať výrobcov, aby si zrozili túto fabriky a robili základné molekuly.
Možno by sme mali, keď Novo Nordisk má väčší market capitalization ako celé Dánsko, v ktorom sedí.
Len je problém, že kde je to know-how zobrať, lebo v podstate v Európe jediná taká reálna krajina s dobrým farmapriemyslom je Malta. A tam sa aj chodia učiť, je tam jednak veľmi príjemný pán minister zdravotníctva, ktorý tam je 10 rokov. A keď som sa pýtal, že prečo tak dlho vydržal, lebo my máme expiračnú dobu 220 dní ministra zdravotníctva, čiže sme horšie...
Si nepridal veľmi.
Nie, a som 18. z 20, teraz už 5, hej, takže nebol som ten najkračší. Ale tak dobre, ja som... Moja expiračná doba bola úplne jasná, hej, jak dobrý kefir. Aj doba spotreby, aj doba... by som povedal, že tá expiračná doba bola veľmi podobná. Každopádne, on tvrdí, že teda oni majú dve politické strany a im je úplne jedno, kto vedie zdravotníctvo, odborník, pretože ak to vedie dobre v prospech občana a má víziu, a on teda tým, že tam naozaj má všetky zložky, aj to farmapriemyslu, aj teda aj tej zdravotnej starostlivosti, tak nemajú dôvod ho odvolávať. A toto je možno, že aj tak memento a gesto, že to by kľudne mohlo byť aj u nás, že by neboli tí ľudia, ktorí celé leto stáli po boku nejakého pána predsedu, a tí, ktorí potom za odmenu dostávajú rezorty, ale skutočne, že by kľudne mohli tí ľudia zase tvoriť tú politiku tej krajiny, s tým podľa mňa nemôže mať nikto problém, ale tí si len vytiahnu tých super odborníkov, ktorých potrebujeme na hospodárstvo, kultúru, zdravotníctvo a tak ďalej, a tí potom už budú robiť odbornú prácu, to by bol I have a dream.
To znie výborne, možno najprv nás musí dojsť okolonizovať Veľká Británia ako Maltu a potom sa to možno naučíme. Dobre, ešte by som sa vrátil trošku k tomu WHO a k tej Rade ministrov, že, tak sa spýtam úplne tak slovensky, egoisticky, že čo z toho my, že najmä sa z toho nejako, že kde vieme vlastne na Slovensku cítiť nejaký ten vplyv možno WHO alebo ďalších týchto nadnárodných organizácií?
No, to je veľmi dobrá otázka a je na to veľmi smutná odpoveď, že tam je strašne veľa peňazí. Je tam veľmi veľa rôznych politík, napríklad na duševné zdravie 800 miliónov, ktoré proste nečerpá sa. A nečerpá sa preto, lebo tie naozaj dokonalé krajiny s dobrým zdravotným systémom, oni už tie programy majú a v podstate len dočerpávajú nejakú časť. A my tým, že tam väčšine ministri nechodili, tak my sme o tých informáciách buď ani nevedeli, alebo jednoducho sme sa nezapájali. Takže tam je naozaj veľmi veľa zdrojov, ktoré sa dajú veľmi dobre podchytiť. Nie je to len ale o peniazoch, ale je to napríklad aj o teoretickom know-how. To znamená, tam sú profíci, odborníci, napríklad WHO, ale aj Európskej komisie, ECDC, ktorí vám prídu pomôcť nastaviť procesy. Čiže vy si zavoláte tým odborníkom, my sme to v lete urobili na dátovú analýzu, aby sme zistili, čo vieme, že to máme veľmi zlé, ale oni vám povedia, že OK, a nastavte to takto. A prišiel tým odborníkov z Portugalska, z Dánska, proste kade tade sa dali dokopy, prišli a v podstate 4 dní tu robili analýzu, to sú profici, hej, to nie sú takí ľudia, že 6 mesiacov analýzujú proces NCZD, aby zistili, že nie je dobrý. A oni prišli, cieľene sa stretli za ten deň s všetkými stakeholdermi a záver je proste štúdia, ktorá hovorí, že takto to treba nastaviť. A to je podľa mňa ešte dôležitejšie, že vám prídu ľudia, ktorí to robia na proste bežnej dennej báze, nastaviť procesy, s ktorými vy si možno, že nie, že neviete rady, ale nemáte ten know-how, ktorý oni majú, lebo to robili proste v desiatkách krajín.
Ja som dajte nejakú perspektívu asi. Mm-hmm. Spomenul si NCCD. Hodnotíš nejakú, že klinickú smrť tohto inštitútu, alebo že má to nádej, alebo že... Lebo jak tak akože počúvam rôznych ľudí z rôznych častí zdravotníctva, tak si taký, že na NCCD nikto ešte nepovedal nič dobré.
No, my máme na Slovensku obrovský problém s dátami. My máme relatívne veľký zber a aj kolobeh tých dát, čo vypisuje proste XY zdravotníkov. Ale skutočne taká nejaká, že integračná platforma, ktorá by tie dáta potom cieľene tým konzumentom dokázala sprostredkovať, tak to vždy narazí na nejakú zákonnú bariéru. Či neexistuje právny rámec a tak ďalej, čo si myslím, že v dátach, ktoré by sa dali publikovať a slúžiť aj na vedecké štúdie a lepšie rozhodovanie zdravotníctva proste chýbajú. A teda moja odpoveď je, že áno, za mňa NCZD určite by malo prejsť crash testom, veľmi vážny crash testom, kde či už je opodstatnenosť alebo nie je, by bolo práve dané tým, ako vie pohnúť napríklad s e-zdravím, ktoré podľa mňa už treba teraz zrušiť. Akože e-zdravie v tejto podobe, ako dneska máme, je len o tom, že kedy niekto poriadne treskne po tom reku a ten rek prestane fungovať. A keďže on je šifrovaný kľúčom, 13 rokov starým, tak už nový hardware neexistuje a ten pán, čo to inštaloval, zomrel. Čiže vy už proste nedokážete, jedine, že by ste proste toho Charona ukecali a cez ten Nix prebehli a zistili, aký je tam password. A v takom stave máme e-zdravie, čiže my potrebujeme naozaj urobiť e-zdravie 2.0. Určite. Všetky štáty ho majú na úplne inej úrovni ako my. Ale či je opodstatnenosť NCZI? Myslím si, že áno, ale v tejto forme, aké je dneska, si myslím, že už nie. Možno, že príklad je UZIŠ.
To je český?
Áno, to je ústav pre v podstate zdravotnícke informácie a štatistické informácie. Čiže tam je ako keby spojená štatistický úrad, my to máme stále oddelené, štatistický úrad. Plus máme Úrad verejného zdravotníctva, ktorý má napríklad EPIS, čiže zase epidemický systém. A súčasne máme ešte aj k tomu NCZD, čiže asi je tu nejaká časť, máme tu inštitút zdravotníckých analýz, to si robí zase nejaké penzo, máme tu Úrad pre dohľad, ktorý zase zbiera nejaké dáta. Čiže máme to také porozhadzované v tom sektore, že by bolo treba urobiť naozaj nejakého seriózneho integrátora. Obávam sa, že NCZD to asi už nebude.
Speaking of Úrad pre dohľad, tvoj nový zamestnávateľ?
Staronový.
Ako vidíš tieto tvoje ďalšie kroky? Že je to pre teba výzva, alebo je to také, že vchádzaš do toho starého známeho?
Tak my sme mali dohodu s pani predsedničkou, že teda ja si odbehnem na 8 mesiacov nazbierať skúsenosti. Skúsiť si neurobiť hanbu, ja dúfam, že som vám hanbu nerobil. Ticho ostalo, okay, dobre, nič, prechádza mlčaním. Takže chcel som neurobiť hanbu, zporazním, možno sa to chytí.
Ale Renata veľmi dobre o tebe hovorila, takže no a teda, hanbu si asi nespravil úradu minimálne.
Tak my sme posunuli, DRG je už v úrovni nie teda výkaznícke alebo štatistické úrovni, ale úrovni úradového mechanizmu.
A kedy si to DRG bola vlastne kompetencia úradu?
No, nám sa podarilo to, čo od roku 2014 do roku 2020 úrad nezvládol a od 2020 do tohto roku ministerstvo nezvládol, tak nám sa to za 3 mesiace podarilo spraviť. Je to samozrejme vďaka pani doktorke Salajovej, samozrejme, ktorá drajvovala celý ten proces, ale ona tak zase potrebuje tú podporu toho ministra, aby vedela, že teda áno, má tá práca zmysel a odo mňa dostala kompletný feedback, pretože teda DRG je niečo, s čím som žil a mal som aj kopec dobrých ľudí okolo seba, čiže vedeli sme to drahovať.
Ešte pre medikov, ktorí to sú, že DRG vysvetlené v dvoch vetách?
To znamená, že existuje systém, ktorý vám za každý za skupinu výkonov, ktoré urobíte, napríklad ja neviem, appendektómiu, dostanete nejaké množstvo peňazí. Dnes sa vlastne nedá porovnávať hodnota tohoto výkonu medzi nemocnicami a nedá sa ani vlastne úplne presne povedať, čo nás ten výkon stojí. A preto je to napojené napríklad na optimalizáciu siete nemocnic, že zase sú určité kategórie a tie kategórie nemocnic majú určité ako keby indexy, nazveme to, že základné sadzby a od nich sa potom vyvíja to porovnávanie. A ten DRG systém na konci bude slúžiť hlavne na to, aby sa vedelo, že koľko peňazí do zdravotníctva reálne musíme dať na to, aby sme z toho dostali tú zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujeme v jednotlivých kategóriách. Preto je to Diseases Related Group, čiže ako keby skupina výkonov, ktorá je pre danú diagnózu. Čo ináč musím povedať, že už je zastaralý systém. Hej, a už dneska napríklad Holandiania, oni už je takto nejaké DRG, oni už platia nie za nejakú diagnózu, ktorú operuje ten chirurg, ale platia za výsledok liečebno, preventívno, neviem, akého procesu. Čiže ich zaujíma, že aký benefit má z toho ten občan a teda už je to založené na tom, že nie akú ste poskytli zdravotnú starostlivosť, ale aký je výsledok tej poskytovanej zdravotnej starostlivosti. To je niekde level max pre nás zatiaľ.
Koľko rokov?
10 minimálne na to, aby sme s tým začali zaoberať, ak dojdú reformy. A to už za 10 rokov musíme robiť veľmi, veľmi nepríjemné reformy, ktoré budú bolestivé pre ľudí, lebo si musia zvyknúť na niečo nové, lebo nebudú mať v každom okrese svoju pôrodnicu. A druhé, čo si musia zvyknúť, ale aj lekári, že áno, v papučkách nevybehne z domu do jednej ambulovať alebo operovať. Hej, takže...
Ale vyzerá, že budú mať tie pôrodnice v každej dedine. A čo by si ešte, pred akými ďalšími krokmi by si vystrihal novú vládu alebo nás voči novému vedeniu ministerstva?
Ja si požičam slova pána prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska, ktorý povedal, že toto je momentálne asi jedna z... On teda tvrdil, že bolo už 5 tých reformy v zdravotníctve, že toto je taká najďalej posunutá a taká tá najlepšie pripravená. A my ju kľudne môžeme oddialovať, získame jedine to, že stratíme čas. A možno, že áno, nejaké politické body smerom ku niektorým regionálnym politikom, ale v reále to proste tá reforma musí prísť. To je len otázka naozaj času a odvahy, ale už niečo robiť musíme. Myslím si, že všetci to dobre viete. Ako náhle potrebujete špecialistu, tak to sú mesiace. Ako náhle potrebujete nejakú inovatívnu liečbu, tak to je neschválené. A tak ďalej. Čiže nás viac nebude. Ja to hovorím veľmi často, že my sme na 65 rokov, momentálne sa dožívame v dôchodkovom veku, o 5 rokov kratšie ako hociaká iná krajina na okolo nás, mimo Balkánu. Hej. Čiže už potom je len Rumunsko a Bulharsko. A my sa dožívame tým pádom 5 rokov menej ako nejaké, nazvime to, že civilizovanejšie krajiny. A druhá vec je, že je nás stále menej v produkčnom veku, čiže tí, čo platíme do toho, aby sme to zdravotníctvo udržali na minimálne tej stave, tak tie zdroje sú stále menšie a menšie. Prístroje stále drahšie a drahšie, hoci sú presnejšie, ale drahšie. A do toho máte lieky, ktoré sú extrémne drahé, hoci učíme. A toto vám robí taký veľký tlak na zdroje, a to nie len finančné, ale aj personálne. To znamená, ja to nazývam, že stredný zdravotný personál, pozor, nie stredne vzdelaný, lebo ma vždycky idú zjesť, keď poviem, že akože sestra je stredný personál. Rozumieme si, čiže zdravotné sestry, ale to nie len, ale sociálne pracovníčky, praktické sestry a podobne. Celý tento personál v podstate uteká a ho bude stále menej a menej. A pokiaľ my nebudeme centralizovať tú zdravotnú starostlivosť do vyšších centier, teda dvojkových, trojkových, štvorkových a podobne nemocníc, tak oni budú vyhasínať nie koordinovanie, ale živelne. A ono sa to už deje teraz, že v Trebišove nám skončila pediatria, alebo proste odišli pani doktorky na materskú. Hej, a takto nám plakala neurológia v Skalici. a tak ďalej, proste to bude živelne vyhasínať a bude to veľmi problematické hasiť, pretože budete hasiť na západe, na strede, na východe, na severe, všade. Keď to urobíte koordinovane v rámci reformy a nie revolúciou, ale evolúciou, tak ono to príde ku síce ťažším pôrodným bolestiam, ale na konci toho celého to dieťa bude zdravšie a my všetci budeme spokojnejší.
Dobre, a teraz na úrade pre dohľad, aké máš nejaké ambície, čo sú tie plány, čo budeš tak najviac tlačiť a možno potom aj nejaké osobné ambície, najbližšie roky, nejaké nové expedície alebo čo plánuješ?
No, ježiš, hneď by som rozprával o tej druhej časti.
Ja viem.
Na úrade pre dohľad, my máme rozdelenú agendu s pani predsedničkou, samozrejme máme štatutárka a ja dohliadam nad chodom sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie. A mám tu aj bývalého pána riaditeľa, ktorý to viedol, myslím, že dvakrát, keď si dobre spomínam, dvakrát sekciu. A potom mám sekciu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. To je to, čo všetci tak dosť nemáte radi, lebo to sú tie žlté lístky z úradu pre dohľad, keď vám prídu ako poskytovateľovi, že sa máte k niečomu vyjadriť, lebo pacient sa sťažuje. A vedzte, že len 15% takých prípadov je opodstatnených, čiže my vás z 85% vás úrad pre dohľad obhajuje, že to robíte správne. Len aby nebola tá miskoncepcia, že my ako policajti v zdravotníctve vás ideme penalizovať, likvidovať a ničiť. Presne naopak, my vás z 85% obhajíme, že je to lege artis postup a že pacient nemal pravdu, keď vás nejakým spôsobom zle. Nechcem povedať, že obvinil, ale sa dožaduje nejaké nápravy. A tieto dve časti na starosti, pani predsednička má najmä tú sekciu dohľadu zdravotným poistením. Takže tu máme tak veľmi, myslím si, efektívne rozdelené, ale komunikujeme samozrejme na všetky témy tak, ako sa patrí na slušnú spoločnosť. No a tu sú práve tie moje ciele, to znamená, že do budúcna nás čaká teraz najmä zavedenie systému e-prehliadok. To je taký unikátny systém, ktorý sme navrhli v roku 2018. Je to také moje dieťa, takže ma počkalo. A musíme ho trošku doklepnúť, lebo nejak sa mu nedarí úplne byť porodené. Mal byť porodené 1.7. Tak si myslím, že ale bude to úspešný projekt. V podstate bude to základ veľmi kvalitných mortalitných údajov. Znie to hrozne, že Slovenská republika bude mať veľmi kvalitné dáta o mŕtvych.
A tak zase niekde začať treba.
Tak je to vždycky, že lepšie mať nejaké dáta ako žiadne. A tie mortalitné dáta, tým, že máme centralizované riadenia tých súdnych lekárstiev a patologických anatómií, tak tie mortalitné dáta sa dajú relatívne dobre spracovať, ale dobrý informačný systém. A tým pádom tento projekt zabezpečí, že bude vyššia odbornosť tých úmrtných dát, pretože dneska sa vypisujú tie listy tak, jak sa vypisujú. Takže tam bude nejaká ďalšia kontrola štyroch očí. Plus celé elektronizované, čiže už nebudú listy o prehliadke, takže keď niekto bude zväšať obesenca niekde na babe o druhej v noci v daždi, tak tam nebude s tými listami behať a svietiť si čelovkou, ale v komforte tabletu, možno, že v tom daždi, dúfam, že nie, ale v aute to proste vyťuká a tie dáta okamžite utekajú a idú do CIZMI, čiže idú na matriku, štatistický úrad, NCZD, úrad pre dohľad a tak ďalej. On the fly, hej, čiže nie je to jak dneska, že to koluje a s papiermi tu beháme, jak v minulom tisícročí.
Čiže cesta pacienta po jeho smrti bude
vyriešená? Cesta pacienta po smrti bude veľmi jasná a taká druhá je samozrejme management údajov, to je taká platforma výmeny informácií medzi zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi a úradom pre dohľad. To je taký druhý veľmi dôležitý proces, ktorý sme a projekt schválený MIRI. Ten musíme tiež teraz veľmi výrazne hypovať, takže to je taká druhá veľmi dôležitá vec. A perspektívne určite by sme radi elektronizovali niektoré prvky dohľadovej aktivity, čiže dohľadu na zdravotnú starostlivosť, tak aby občan nepotreboval telefonovať všade, ale v podstate kliknutím si dokázal tú informáciu, že v akom stave ten podnet je, asi dokázal nájsť. A úplne tam niekde ten vízia, horizont 5 rokov a viac, možno, že až úplná virtualizácia, čiže nazvime to, že nejaká virtuálna pobočka úradu pre dohľad, tak aby v podstate po nalogovaní občan, ktorý je teda takto motivovaný a gramotný, vie vybaviť úplne všetko v rámci kliknutia, čiže napríklad vydávanie kódov pre lekárov. už by bolo automatizované a vie si to vyklikať priamo. Čiže viac sa priblížiť k tomu občanovi, či už je to samozrejme lekár, ktorý nás potrebuje pri vydávaní rôznych povolení, alebo je to dohľadový proces.
Dobre, dostaneme sa k súkromným ambíciám, ale predtým by som chcel pripomenúť to Slido, sli.do, hashtag Palkovic. A pribudlo tu 14 otázok.
Ježišmaria.
Je tu zopár lajkov, ak chcete nejaké preferenčné otázky, tak lajkujte alebo pridávajte ďalšie. A no, tá posledná otázka, tie súkromné ambície, že čo najbližšie roky k deťa uvidíme v akej jaskyni.
No ja idem cez víkend, už musím pokoriť Repčevu, lebo ma tak jeduje tá jaskyňa, vždy mi dojde lano. Není tomu mapa, takže vždy dojdem a naposledy som kúkal, tak asi 11 metrov bolo dole a môj syn má takú prepovídku, že to dáš, daj to na pety. Ej, 11 metrov na pety znamená, že končím na áre. Takže to by som chcel cez víkend, že už konečne dovrtám sa tam do toho konca.
Prihľad to, že dovrtaš sa, znamená, že nemáš, že doteraz nemal dosť dlhé lano, alebo tam nikto ešte nebol?
Je to jaskyňa, ktorá nie je vyviazaná, boli tam samozrejme, chodia tam Slovinci, to je v Slovinsku, ale problém je, že nie je tam kde uviazať lano, je to strašne hladké steny, takže sa vrtajú kotvy a všetky sú povytrhané, to je jedna vec, čiže keď som si našiel takú, ktorú som nevytrhol, tak nemal som vrtačku, takže som len spoliehal na to, že to udrží. A potom tá posledná fáza, to je taký dlhý padák, 11 metrov je do takej terasy, tak už som fakt nevedel si byť istý, že či tá kotva udrží, lebo bola taká nejaká čudná. Takže teraz idem s vrtačkou.
No a dlhodobejšie plány?
A dlhodobejšie plány na jar, plánujeme niečo, na čo sa strašne teším. Je to taký môj, môžem povedať, že skoro, že nie, že sen, ale jedna taká zmet, ktorú by som chcel pokoriť. Existuje jedna jaskyňa vo Francúzsku, je to v oblasti Departement du Lot alebo Occitan, to je v strede približne Rocamadour, taký sír stradlavý, tak to je v strede Francúzska, takzvané Midi-Pyrénées, a tam je jaskyňa, ktorá sa volá Resel. Zatiaľ Slovak ju, takzvaný ten prvý sifón, nepreplával, to je 2,5 km, jeden smer. Je tam maximálna hĺbka je 80 metrov, v ktorej plávate približne 10 minút. Celý ostatok plávate v hĺbke približne 50 až 60 metrov.
Ako dlho to trvá?
My sme boli teraz na predposlednom tečku a trvalo mi 36 minút ísť v priemernej hĺbke 50 metrov. To znamená, nakúpite
dlho.
Nakúpite okolo pol hodiny na čistom kyslíku, samozrejme voda má 13 stupňov, či vás trase. A to by sme chceli preplávať, takže dávame dokopy teraz nejaký tím, to je relatívne veľa techniky, my už samozrejme nepoužívame také tie bežné prístroje, ak ste sa učili na kurzoch potápania, že bublinky. My už recyklujeme vzduch v tzv. Rebrideroch, čiže máme pohľcovače oxidu uhličitého, doplňujeme to elektronikou o kyslík a takto fungujeme. Keď nejak zabudíte na Facebookovú stránku, tak tam uvidíte teraz, čo sme boli potápať v Česku, Dunu hraničná. Takže toto určite chceme na jar buchnúť, tie 5 km tam a náspäť trvá to 10 hodín. Takže ešte to stále není najdlhší môj ponor, lebo ten má 20 hodín. Ale už sa to približuje akože takým tým aj fyzickým limitom. Takže chceme to skúsiť, že to musíme to dať.
No, tak držím palce. A teraz tá menej príjemná vec, otázky od publika. Hneď prvá otázka, tá najnepríjemnejšia a potom to už hádam bude lepšie. Ako je to s tou interakčnou interrupčnou tabletkou. Je to tak ťažké nejako vybaviť, alebo iba tam proste nie je vôľa?
No, vôbec by som nepovedal, že je to ťažká téma. Je to relatívne jednoduchá medicínska téma. Myslím si, že všetci ju vnímame veľmi podobne, ale potom sa do toho mieša viera a politika a tam ako keby tá racionalita prestala fungovať.
Počkaj, ale čo s tým má viera? No, to sa bavíme o áno, štáte a legislatíve.
Tie argumenty, ktoré sú na tej strane odporcov a idú stále z toho istého tábora, tak sú založené v podstate na premise, že musí byť zmenený zákon na to, aby mohla byť aj chemická interrupcia zavedená. Inak by to bol akože nižší právny úkon by bol protizákonný. Môžeme sa sporiť, ja si myslím, že do určitej miery to pravda je a tým, že my sme parlament nemali, tak túto cestu sme nevedeli zrealizovať. A ten argument je, že v podstate lekár by mal vždycky liečiť, a to znamená, že hojiť chorobu a nemeniť fyziologické na patologické. A pre túto skupinu ľudí práve hociaká interrupcia, teraz sa nebudem, či chemická alebo instrumentárna, vlastne mení fyziologické na patologické. Na čo som ja povedal, že ale dobre, tak to sú aj plastické operácie. To je presne to isté, akože nie je tam veľký rozdiel, s čím už taký komfort nebol. Napriek tomu my sme sa zaviazali, že ten štandard, čiže štandardné terapeutické a diagnostické postupy pripravíme. Pripravíme k tomu aj v podstate usmernenie, informovaný súhlas a to všetko je hotové. A teraz si povie, že no dobre, a prečo ste to neschválili? Hej? Však už na to všetci čakajú a taká viera, že Palkovič to konečne dá. Hej? Tak nechcel som to robiť ako niektorí bývalí ministri, že proste v poslednej hodine funkcie podpísali kopec vecí. A ten dôvod vám poviem, ale podľa mňa je veľmi jednoduchý a racionálny. Ja som nevedel, ako bude pani ministerka nastavená na tejto téme. A pokiaľ by bola nastavená veľmi, nazvime to, že optimisticky alebo konštruktívne, že áno, toto je vec, alebo minister, lebo vtedy sme ešte nevedeli samozrejme, že teda je to vec, ktorú by presadzoval, tak by som možno dostal do situácie, že my by sme to podpísali, schválili, by to bolo účinné a platné a ju by parlament zaviazal to zrušiť. A v podstate by sme dostali či už pána ministra alebo pani ministerku do situácie, že s niečím, s čím je napríklad možno aj stotožnený, by musel zrušiť na tlak politicky. A nechceli sme toto urobiť, pretože by to poškodilo tú celú agendu. To je taká jedna vec. Druhá vec, tá spoločnosť tiež musí byť pripravená na niektorú agendu, aby to nebolo revolúcia, ale evolúcia. A tu máme veľmi veľa práce aj v otázke genderu, aj v otázke chemickej interrupcie, kde potrebujeme vysvetliť celému vidieku a ľuďom, ktorí proste stále si myslia, že sme ešte niekde inde spoločensky, že sú proste témy, ktoré boli nejakým spôsobom riešené, ale že proste sa posunula tá doba do už úplne iného rozmeru a že to netreba vnímať až tak strašne bigotne. Ale to chce pracovať aj s tou spoločnosťou a my sme na to čas proste nemali.
Čiže si veľmi pekne vrátil túto loptičku na stranu, že asi máme diskutovať, máme sa rozprávať, pochopiť sa.
No je to potrebné, lebo možno, že my tu v miestnosti viac menej by sme boli unisono, ale keď vyleziete za Bratislavu, tak už tak unisono tie témy nebudú a videli sme to aj v parlamentných voľbách, takže nie je dobré, keď, a môžem sa v tomto aj trošku stotožniť s tým, že pokiaľ nemáte dôveru nejakého politického spektra, tak niektoré veci potom fakt lámete cez koleno. A ja teda som dostal do vienka napríklad gender tému, ktorú som 2 mesiace chodil vysvetľovať. Nemal som s tým nejaký väčší problém, ale 2 mesiace som vysvetľoval a neviem, či som to dostal nejak veľmi ďaleko s tou témou. Takže tam malo byť veľmi veľa práce urobené predtým a potom by to bolo aj podľa mňa jednoduchšie akceptovateľné spoločnosťou.
Ďalšia otázka, 14 lajkov. Bude Dolinková lepšou ministerkou ako jej predchodcovia?
Dostala rukavice boxerské husy. No takto, máme ten, keď pozriem sa na to politické spektrum, tak je jednou z ministeriek, ktorá je v téme veľmi dobre zorientovaná a robí tú tému veľmi dlhú dobu. Lebo máme aj ministerky a ministrov, ktorí sa tým témam nikdy v živote nevenovali a teraz ich idú robiť. Takže toto je podľa mňa veľmi dôležitý atribút, že teda ide v téme, že rozumie možno, že aj šírke problematiky, či už je to OSN, či už je to DRG, či už je to kolabujúca primárna sféra. A teda netreba čakať, kým by si načítala, naštudovala, zorientovala sa, začala niekomu dôverovať. Skracujeme ten čas rozhodnutí, takže v tomto mám určite dôveru, že na tie všetky procesy bude veľmi rýchlo vedieť naviazať. My sme to všetko pripravili tak, aby naozaj nedostala sa do situácie, že sa to bude všetko rútiť. Áno, vždy sú termíny, vždy je treba rozhodnúť, to je tá pozícia, čiže nič není jednoduché, ale nesnažili sme sa to dostať do situácie, že sme urobili rozhodnutie a teraz v podstate ona by ho musela ako keby zvrátiť, opraviť, poukázať, nie. Mal taký, že open end vo väčšine agendy a už len treba potom urobiť rozhodnutie, kam tie 4 roky by to malo smerovať. Takže mám vieru, že určite je to človek, ktorý v tej téme pracuje, je kompetentný. A čo ale bude potrebné a bude sa s tým musieť v nejakej fáze tej, toho ministrovania vyrovnať, sú tie politické tlaky. Ustať ich, skúsiť si presadiť to, čo si človek myslí, že naozaj je treba pre ten systém, pre tú spoločnosť urobiť a že je správne. Aj keď napríklad tá politika by skôr smerovala k tomu, že je lepšie uhnúť tej stémy, hej, a neriešiť ju. Lebo ako som už hovoril hneď v tom úvode, že tie reformy my bytostne potrebujeme, takže my musíme urobiť úplne všetko preto, aby ona bola dobrá ministerka. Každý jeden v akejkoľvek tej pozícii sme, či už sme lekári, aj medici, všetci potrebujeme urobiť čo najviac, aby sme jej pomohli to zdravotníctvo udržať životaschopné a aby prosperovalo. Pretože keď to neurobíme, keď každý budeme klásť akékoľvek polena pod nohy, no tak to skolabuje ešte skorej. No tak tým pádom my všetci, čo sme tu, budeme mať ešte horšiu zdravotnú starostlivosť. Čiže pozrieť sa na to opačne, že či ona bude dobrá, ale čo my vieme urobiť pre ňu, aby to celé fungovalo, otočiť to možno, že naopak. A ja zase si myslím, a tak ako som bol aj na jednom podujatí trendu, my máme veľmi dobré mozgy, my máme veľmi šikovných manažerov v zdravotníctve. Len musia ako keby vyjsť svoje bubliny a podať tú ruku, že OK, ja túto tému mám zvládnutú, viem poskytnúť feedback a idem pomôcť. A tu mám pocit, že takýchto ľudí není veľa, ktorí sú ochotní z tej svojej komfortnej bublinky korporátu alebo zabehnuté nejakej firmy vycestovať von a pomôcť tomu štátu. Čest výnimkám, sú takí, určite sú takí medzi nami, ale je ich strašne málo.
Dobre, je tu ďalšia otázka, jedna z lajkov, že aké sú výsledky hodnotenia informačných systémov od WHO, respektíve čo navrhli experti ako fix a ako dlho by to trvalo zrealizovať? Myslím, že čiastočne si už tu hovoril o nejakých 10 rokoch, ale to boli tie outcome-based vyplácania.
No, ten záver je, že v podstate my máme, sú procesy, kde sú zdvojené toky informácií. To znamená, lekári vyplňajú ako keby tú informáciu dvakrát pre rôzne subjekty. Napríklad úrad pre dohľad a napríklad poisťovňu. To znamená, že zaviesť ako keby jednotnosť. My nemáme centrálny riadiaci orgán, ktorý by bol na úrovni koordinácie medzi jednotlivými ministerstvami. Prečo? Lebo zdravotnícke informácie sú napríklad aj migračný úrad, ministerstvo vnútra. Je to do určitej miery aj samozrejme ministerstvo financií, lebo však teda je to tiež podstatné. Zdravotníctva, je to ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Tam sa strašne prelínajú niektoré veci zo zdravotného poistenia a zo sociálneho poistenia. A taký ten centrálny koordinačný orgán tu absolútne chýba. Čiže to bol jeden z takých záverov. Napríklad na úrade vlády zriadiť nejaký ústredný koordinačný orgán, ktorý by práve tieto zdravotnícke informácie ako keby manažoval, lebo na to treba dosť veľké finančné zdroje, ale aj vymysleť tú lineárnosť jednotlivých procesov, aby sa neduplikovali, aby sa nestalo, že dáta z úradu pre dohľad idú na ministerstvo zdravotníctva, odtiaľ sa vracajú na úrad pre dohľad a odtiaľ sa vracajú na úrad verejného zdravotníctva, ale ministerstvo zdravotníctva. Že máme proste cik-cak, vždycky všade príde o nejaký atribút, hej. Takže ako kvázi centralizovanie, ale áno, investovanie nemalých zdrojov, najmä do rozvoja tých informačných technológií, máme strašne zastaralé hardverové, by som povedal, základy, čiže tie servery, ktoré bežia, tie majú 13 rokov. To sú strašne staré veci.
Toto bola teraz taká sofistikovanejšia odpoveď. Ja tu mám takú zaujímavú otázku. Som zvedavý na odpoveď. Ako sa vyriešila pani, čo liečila ľudí s vitamínom C? Teda ja si nepamätám, ale...
Vitamínom C...
Ale vy asi viete, keďže táto otázka tu má 10 lajkov.
No, ja viem, že my sme mali, a ona myslím, že stále ešte funguje.
A vieš pripomenúť tento príbeh, lebo ja ho
nepoznám. No, nie úplne presne, ale takto. Vo všeobecnosti existuje liečba, ktorá nie je schválená. A netýka sa špecificky, teraz sme hovorili len o vitamíne C, bo tam sú také rôzne, aj vedecky podložené názory, čo sa týka megadávu vitamínu C pri onkologických ochoreniach a podobne. Ale nie je to len toto liečivo, pretože vieme, že však sme mali ivermektín, hej, čo sa proste úplne cestne používa a dodnes používal. A vyslovene non-lege actis, alebo tam žiaden evidence-based nie je. A takýto liečiv je veľmi veľa. Veľmi ťažko sa vám postihuje niekto, to nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Úrad pre dohľad na starosti len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ niekto toto robí mimo poskytovania, tak nemáte ako keby na jeho páku. A pôjdem ešte ďalej, keď vám môžem povedať, lebo existujú ešte aj firmy, ktoré vyslovene non-legal activities poskytujú zdravotnú starostlivosť, máme 70 podnetov na tú očnú firmu. A nemáte legislatívny nástroj, ktorým by ste dokázali dneska zobrať licenciu na báze toho, že zle poskytuje zdravotnú starostlivosť. Môžete sankcionovať, môžete robiť rôzne opatrenia nápravné, ale neviete ten subjekt fyzicky zastaviť.
Ale to sú už normálne poskytovateľia s licenciou.
A s licenciou so všetkým. Tam pred 18 rokmi vznikla chyba v zákone 576, kde vypadlo, čo tam bolo dovtedy, že 576 je o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A v 581 sme mali, že čo dohliada úrad. A tam vypadlo z týchto ako keby prepojení dvoch zákonov, že pri porušení zákona 576 môže byť konsekvencia napríklad odňatie licencie ministerstvo zdravotníctva. A to odtiaľ vypadlo a tým pádom sú tam nejaké tri veci, je tam niečo zle určený čas smrti a takéto veci len o prehliadke mŕtvého a potom niečo s tkaňovými zariadeniami a vypadlo zle poskytovaná zdravotná starostlivosť. Čiže tu je tiež určite legislatívna iniciatíva na mieste, aby práve aj nielenže akože neposkytovateľ zdravotnej starostlivosti ťažko budete nejakým spôsobom perzekovať, na to sú tu orgány činné v trestnom konaní, pokiaľ je to non lege artis vyslovene, že poškoduje zdravie. A keď je to poskytovateľ, tak zase by malo mať ministerstvo zdravotníctva a úrad pre dohľad ten nástroj, ktorým dokáže zamedziť takémuto konaniu a ten vypadol pred 18 rokom. Čiže úplne presne ten prípad, priznám sa, že ako ja nemám v takom detaile, ja len viem, že tam tie kompetencie tým, že to poskytovanie nebolo, tak žiadne neskončili.
Posledné tri otázky. Mm-hmm. Dobre. Že ako hodnotíš LFUK v Bratislave ako dobrú školu, ak to porovnávame napríklad s českými fakultami?
OK, a keď to neporovnávame s českými fakultami, tak minister zdravotníctva úradníckej vlády bol z lekárskej fakulty v Bratislave. Čiže všetci môžete vidieť, ministerky a ministri.
Polovica tejto miestnosti je
z tejto fakulty. Čiže Alma Mater nás dobre vyzbrojila. A keď to porovnávam, tak my sme mali dneska vedeckú radu, takže sme v Nitrianskej nemocnici, takže sme na túto tému tiež hovorili, ako prilákať študentov medicíny, aby ostali. Ja myslím, že...
Úplne si sa akože vykolejil z tejto otázky.
Nie, lebo ono toto o tom je, že keď porovnávame, tak základ, ktorý musíme porovnať je, že aké sú možnosti napríklad ubytovania. Čiže keď tá mamina zoberie to zecko, vy budete mať všetci zecka, tak jak ja, mám druháka na fakulte u nás, hej, a teraz ho zoberiete a ukážete mu, že mlyny. Hej. A teraz idete do Olomouca a ukážete campus. Hej, nový. A idete do Brna a ukážete simulačné centrum za 50 miliónov eur. Ok? Tak kam tá mama, ktorá ešte povedme, že nie je zdravotník, kam to dzecko dá? Hej. Čiže asi to, ale na mlyny určite.
Zamyslím, že či tam tiež bývala, alebo nie.
Neviem. Áno. A však...
V tej istej izbe a na tej istej posteli.
S cudzými ľuďmi, ktorí tam proste v noci došli, hej, lebo zablúdili. Takže tam to začína, že už to rozhodovanie, že kde ich študovať, je presne aj týmto moderované. A my nemôžeme si dovoliť v našej krajine, podľa mňa, otvárať ďalšie lekárske fakulty. To je proste podľa mňa úplne scestný krok, keďže sa o mne vedelo, že som veľmi negatívne tomuto nastavený, tak tie tri žiadosti na ministerstvo zdravotníctva došli jeden týždeň pred môjim koncom o ďalšie lekárske fakulty. Ja si myslím, že cesta je práve zlepšovať pregraduál na to, aby sme my tu dokázali najprv tých ľudí ako keby utilizovať a 2600 nám ich nekončilo najmä v tej osi Brno, Olomouc, Ostrava. Je pochopiteľné, že tie prihraničné zóny vždycky budú mať tú tendenciu, lebo je to možno, že až bližšie, aj keď som niekde, ja neviem, v Čaci alebo Kisuckom Novom meste, tak proste preskočím do Ostravy. Ale tam niekde, myslím si, že je. A my sme začali už také tie prvé kroky, takže sme dali dokopy dekanov a snažili sme sa nájsť spôsoby s pani štátnou tajomničkou bývalou, pani profesorkou Jankechovou, ako zlepšiť prevradu. Ono je to ťažký proces, to vôbec není jednoduché. Prímeť tak, aby všetci tí dekani spolu, ako keby spolupracovali. A poviem teraz úplný detail, podľa mňa ten baseline je v tom dofinancovať školstvo tak, aby sme znížili počet zahraničných študentov, a to dramaticky. Minimálne, aby som aj dokonca zavedol prísne kvóty, to znamená 25% max, ale potom musí prísť dofinancovanie v študentov hodinách za tých slovenských tak, aby sa nestalo, že do júna výplaty zamestnancov lekárskej fakulty napríklad v Bratislave idú zo zahraničných študentov. Čiže keď to porovnám s Českou republikou, máme kopec podľa mňa výborných učiteľov, veľmi dobré aj pracoviská. Mnoho vecí je ale ako keby ponechaných na toho študenta, že akú veľkú aktivitu vyvinie, lebo keď je premotivovaný a hyperaktívny, ako ja, tak ja som bol udaná Belmera 6 rokov ako vedecká pomocná sila, sa to vtedy volalo. Čiže som sa zapájal do výučby, bol som ešte u pani profesorky Kukurovej, informatiku som tam spolu učil s asistentmi. Čiže keď chcete, tak sa viete akože nejakým spôsobom zapojiť. Ale chce to veľmi veľa iniciatívy a ten systém vás ako keby nenútil, hej. Keď chcete byť pasívny, sedieť vzadu a buď čítať, v mojej ére to bol šport, hej, tie noviny. A dneska už máte mobily a ja neviem, čo tam všetko vzadu pod tými lavicami majú za hrozné veci. Ale proste jednoducho neviete niekedy ich namotivovať, hej. A to vidím ako veľkú výzvu, že tá fakulta by mohla byť minimálne tak dobrá, ako napríklad to Brno, len by potrebovala samozrejme inovovať, možno, že trošku viacej motivovať toho človeka a nerobiť, aby sme sa nehrali na nejaké diplomové práce a takéto tieto nezmysly, ktoré podľa mňa vôbec nemajú miesto na fakulte, ale napríklad viesť ku samostatnej vedeckej činnosti, že skôr potom inak koncipovať tú diplomovú prácu, ktorá je len otravná, nikomu sa to nechce robiť, nikto to nemá zaplatené, to je učitelia, a študenti, vy to máte v štátnicových tých častiach, čiže neviete čo skorej a beriete to ako povinnú jazdu, ktorá vám v podstate vlastne nič nedá, niekde to kopírujete, nejak sa to urobí a je to hotové, na čo to má. Takže kopec vecí sa podľa mňa dá inovovať a aj sa inovuje. A máme nového pána dekana, čiže tiež musím ešte dať čas, aby niektoré tie myšlenky, s ktorými prišiel a sme počúvali na Senáte, zrealizoval, ale mám takisto nádej, že to pôjde do najlepšiemu. Ono to asi k horšiemu už ani nemôže ísť.
Dobre, to si zaujímavo zakončil. Dobre, ja by som dal už iba poslednú otázku asi, a to, že toto bolo niečo také, že či si sa už niekedy bál v jaskyni. A teraz, že možno ešte by som to tak, že či naozaj si niekedy bol taký, že už sa z tejto jaskyne nevrátim. Že už si mal také myšlienky.
Nie, nikdy v živote, ale tým, že ja učím jaskyné potápanie, tak mne sa stáva, že niekedy musím toho študenta alebo aj toho človeka dostať z jaskyne von z akýchkoľvek dôvodov. To sú také tie najnepríjemnejšie situácie, lebo jednak som zodpovedný za toho človeka, čiže je to mimo forenzných vecí, tak nechcem tam ísť, ale proste do tých ľudských vecí, ten ľudský rozmer. A sem tam sa mi stáva, že jednoducho musí toho človeka v ťažkej panike vytiahnuť von z veľmi úzkých priestorov. A to sú také tie aj pre mňa ťažké situácie, kde proste človek musí sa veľmi, veľmi, veľmi sústrediť, koncentrovať a nachádzať tie spôsoby, ako to vyriešiť. A to je možno, že aj odpoveď, že sa ma často pýtajú, že vôbec na čo to robím, hej? Že moja manželka tam napríklad vôbec netuší, prečo toto robím.
Niekto lúči sudoku?
Proste tak, a moja manželka sa dokáže grilovať na pipi grille, na lehátku proste 4, 5, 6 hodín a mať z toho ešte aj ako nejaký zážitok. Ona nerozumie proste, prečo ja sa šmýkam po zmrznutej vode, hej, lebo lyžem, tak to nič, pretože pre ňu sneh to je, a sneženie to je to hnusné biele svinstvo. To, že niekto sa ponorí akože vôbec pod hladinu, hej, do studenej kalnej vody, na čo, hej? A ne to ešte, že aby zaliezol proste do nejakej hroznej diery, kde je to rovnako kalné a neviem aké. A už to, že visí na lane a v nejakej proste hroznej výške, to tiež je uniká. A ja som sa tiež zamýšľal, že prečo to vlastne robím? A ja som zistil, že ono pravdepodobne to je ťažká forma psychohygieny z mojej strany, kde tým, že tá robota je emočne akože dosť taká vypetá a mimo manažerskej časti máte teda tú patologickú anatómiu, kde vám tí pásoši moc toho nepovedia a máte tie rôzne príbehy okolo toho a teraz samozrejme to aj dolieha, tak tie najextrémnejšie situácie ako keby mne v tom mojom mozgu ako keby upratali tie informácie, hej, ako keby naformatovali ten hard disk a vypustia všetky ten balast a tie emočné veci, lebo tak sa sústredíte na to, čo máte robiť. Tam je tá odpoveď, že viac menej nikdy som sa nedostal do situácie, že by som fakt nevedel, čo mám robiť. Boli také, že nepríjemnejšie a príjemnejšie situácie, ale také, že ako toto nemalo riešenia, bol som odkázaný na niekoho iného, také sa mi za 2008 nestalo, čiže za veľmi veľa rokov. Nie som matematik, môžem to dovoliť. Nestalo, ale je to taký ten spôsob psychohygieny a to odporúčam každému jednému z vás. Dobre, ako náhle sa vám stane vaša práca v zdravotníctve hobby, budete mať problém. Okay? Či už vo vzťahu, alebo v čom, lebo vy musíte niekam utiecť. A ten útek, či do prírody, alebo nejaké hobby, alebo budete to sudoku riešiť, a teraz je to sumdoku dokonca už aj také. Hej, takže to je podľa mňa veľmi dôležité, lebo ja som zažil v mojom živote aj rôznych pánov profesorov, ktorí boli fantastickí odborníci všetko a nepoužiteľní v bežnom ľudskom živote vonku, pretože tak strašne sústredia na tú vedeckú prácu. Takže nájdete si hobby, stojí to za to, pomôže to vášmu vzťahu. Ja som 23 rokov ženatý šťastne s babou z patológie z Anatolskej, čiže mám patologickú rodinu. Podľa mňa to je naozaj taký recept na to, že nemôžem povedať, že by nemohlo byť aj to hobby spoločné, ale my sme si ho tak nejako oddelili radšej.
Ďakujem pekne, že si nám prišiel porozprávať o tom, ako sa ministrovalo.
A ja vám ďakujem za pozvanie.
Práve ste dopočúvali epizódu s Michalom Palkovičom a ak sa vám páčila, budem veľmi rád, ak nás budete sledovať na Projekt MD na Instagrame alebo nás follownete na Spotify, Apple Podcast alebo kde len počúvate vaše podcasty. Ďakujem veľmi pekne a počujeme sa opäť o týždeň.